20.00.00 kultūra izglītība. Programmas mērķis – nodrošināt sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas kultūra izglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūra izglītības pieejamību sabiedrībai mūža izglītības kontekstā. Galvenās aktivitātes – kultūra izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas darbības nodrošināšana, pašvaldību mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošo pedagogu darba samaksas nodrošināšana un pašvaldību profesionālās vidējās izglītības programmu finansēšana, kultūra izglītības programmu kvalitātes uzraudzība, metodiskā atbalsta sniegšana kultūra izglītības iestādēm, programmas izpildītājs, Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, piešķirot finansējumu 10 valsts dibinātām profesionālās vidējās izglītības iestādēm to starp 4 profesionālās izglītības kompetences centriem, 142 pašvaldību izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, no kurām 2 īsteno arī profesionālās vidējās izglītības programmas, 9 privātām iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 augstskolām Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai, tajā skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze sagatavoto speciālistu skaits kultūra izglītībā sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību kultūras nozarē skaits 393 sagatavoti speciālisti ar augstāko izglītību kultūras nozarē skaits 577 600 audzēkņai kultūra izglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem skaits 1,23 1,22 1,22 1,22 1,22 audzēkņai profesionālās ievirzes un profesionālās kultūra izglītības programmās uz 1,00 iedzīvotājiem skaits 15,79 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 no valsts budžeta dotācijas apmaksāto pedagoģisko likmju skaits pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmām finansētās pedagoģiskās likmes vidēji mēnesī skaits 1,545 1,542 1,542 1,542 1,542 valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotājai skaits 150 150 150 150 150 150 valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie uz 1,00 iedzīvotājiem skaits 10,3 10 10 10 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 53 271 57 168 568 165 95 60 119 62 205 227 220 205 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 2788 224 795 741 135 714 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 5,28,60,20 atlīdzība, euro 19,450,418,520,40,42,74,42,76,69,20,26,36,69,20,26,36 vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemes sargu amata vietas 413, 416, 416, 416, 416 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats neskaitot pedagogu amata vietas, euro 737,788,825,854,854 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 133,557,710,375,97,630,97,630,97,630 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 929,941,941,941,941 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei mēnesī komats euro 1,265,103,108,420,429,429 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 87,87,87,87,87 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī komats euro 1,464,417,1,659,1,696 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 147,971,4,943,712,4,795,741 TSK. Prioritāri pasākumi 3,887,059,3,887,059 pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 302,855,302,855 akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku MKRIK, NR, 17,784,204,784,204 vienreizēji pasākumi 14,762,441,419,426,657 stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības koledžas komats bakalaura un maģistra līmeņa studijām kultūras ministrijas padotībā esošajām augstskolām COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. Gadam MK 02.09.2020. prot. NR 51552.206.419.206.419 PIKC Nacionālās mākslu vidusskolas struktūra vienības E, Dārziņa mūzikas vidusskolas aktu zāles un tās infrastruktūras uzlabošana COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanas pasākums 2021. Gadam MK 02.09.2020. prot. NR 51552.135,000,135,000 Kultūras ministrijas padotības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana un PIKC Nacionālā mākslu vidusskola struktūra vienības Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola infrastruktūras sakārtošana COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanas pasākums 2021. Gadam MK 02.09.2020. prot. NR 51552.100,000,100,000 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. protokola NR 5538 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 14.762-14.762 citas izmaiņas 133, 206, 115, 234, 482, 025, 2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana 19.706 kultūras infrastruktūras ēku atjaunošanas programmai mantojums 2030 MK 17.09.2019 sēdes prot, NR 42.34 otrais punkts 192.106 minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri 145.852 transferta palielinājums no Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolē izglītības programmas vizuāli plastiskā māksla īstenošanai 810 izdevumi no izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC Nacionālā māksla vidusskola 1/4 klases izglītojamo brīvpusdienas 35.847, 35.847 izdevumi no Rīgas domes saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC Nacionālā māksla vidusskola 5/9 klases izglītojamo brīvpusdienas 50.724, 50.257, 133 finansējuma palielinājums S. Broka Daugavpils mūzikas vidusskolē nomas attiecību nodibināšanai MK 18.08.2020 sēdes NR 49 prot 12.7. apakšpunkts 136.293, 136.293 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes protokola NR 55.38 otrais un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 83.085-83.085 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 36.263, 36.263 finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 nomas maksas VAS valsts nekustamie īpašumi programmas mantojums 2018 ietvaros A. Kalniņa Cērsu mūzikas vidusskolas nekustamā īpašuma nomas maksas un papildu maksājumu sekšanai MK 03.11.2020 sēdes prot, NR 66.19.3.36.263.36.263.